ողջույն, եթերում Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն է։ Այսօր կիրակի է, այսինքն ամփոփում ենք շաբաթը։ Առաջարկում ենք լսել շաբաթվա ընթացքում հեռարձակված ամենաուշագրավ ռեպորտաժները։ Ստուդիայում է Էլեն Չիլինգարյանը։
Հայաստանի բոլոր նախարարություններ, ազգային ժողով, կառավարություն եւ Երևանի քաղաքապետարան ուղարկված հարցումներից ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնը պարզել է, որ այդ գերատեսչությունների համար կայքեր ստեղծելու, վերամշակելու եւ սպասարկելու վրա ծախսվել է 101 միլիոն դրամից ավելի գումար։
Դա ներառում է 2009, 2010, 2011 թվականներ։ Հասան 18 նախարարություն ունենք, մեկ ազգային ժողով, մեկ կառավարություն, մեկ Երևանի քաղաքապետարան, բայց արդյունքում նոր ստեղծվել է 108 նոր կայք։ Այսինքն ամեն կառավարություն եթե բաժանում ենք, մի քանի կայք ունենք, ընդացում եմ ամեն տարի որոշ կառույցներ նոր ու նոր կայքեր են անընդհատ ստեղծել։ Ինչ նպատակով, ինչու ասենք հնարավորություն մեկ անգամ մի լավ կայք ստեղծել, կամ գոնե ստեղծել այնպիսի կայք, որը ժամանակի փորձությանը դիմանա, եթե նոր պահանջներ են առաջ գալիս, ուղղակի կայքը թարմացնել, եւ ոչ թե որտեղ կայքը թարմացնելու համար բոլորովին այլ ծախսեր են նախատեսում, նոր կայք ստեղծելու համար բավականին լուրջ գումարներ են նախատեսում, եւ իրական իսկապես ափսոս են գումարները, որոնք այդպես անխնա, ես կասեի, օգտագործվում են։
Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում ասաց ինֆորմացիայի ազատության կենտրոն հասարակական կազմակերպության նախագահ Շուշան Դոյդոյանը։ Ամենաշատ գումարը ծախսել է աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարարությունը, որի տարբեր կառույցների համար 3 տարվա ընթացքում ստեղծվել եւ կատարելագործվել է 7 կայք, ընդհանուր 18.214.000 դրամ եւ 10.300 ԱՄՆ դոլար արժողությամբ։ Մեդիափորձագետ Սամվել Մարտիրոսյանի հետ ուսումնասիրեցինք ամենաթանկն արժեցած կայքերը։ Հարցին, թե արդյոք նպատակահարմար է կայքի կատարելագործման համար տարեկան միջինը մոտ 6 միլիոն դրամ ծախսել, մեդիափորձագետը պատասխանեց.
Խելքին մոտ է, եթե այդ կայքի վրա կան օրինակ ինչ-որ հյուրահատուկ տեխնիկական լուծումներ, օրինակ կայքեր կան հենց պետական, որոնք էլեկտրոնային կառավարման հետ կապված են, որոնք շատ հեշտ կարող են շատ թանկ լինել, որտեղ օրինակ այնտեղ պետք է ապահովվի անվտանգությունը 24 ժամ, ճարման համակարգը, ինտերակտիվ բյուջեն եւ այլն, բայց երբ որ ստատիկ կայք այն որի վրա ուղղակի տեղադրվում է տեղեկատվություն, ես շատ դժվարությամբ եմ պատկերացնում, ոնց կարելի է 18 միլիոն դրամ։
Համեմատելով աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարարության 2010 եւ 2012 թվականի կայքերը, հասկանալի դարձավ, որ արտաքին տեսքով եւ բովանդակությամբ դրանք քիչ են տարբերվում իրարից։
Լավ, 2010-ինը ոչ մի բանով չի տարբերվում, իրենք հատ edge-ն ավարտ։ Ինչ որ բան է, վիդեոն է ընդ։ Նույնիսկ download արվող վիդեո։ Այսինքն իրենք ավելացել են edge, որտեղ բան կա, տեսանյութեր, բայց ես 2012 թվականին շատ բարոյնական տեսնել կայք, որտեղից տեսանյութը ներբեռնել է պետք նայելու համար։ Մնացած ամը ինչ ես տեսնում եմ, ստեղ մրցույթները, հայտարարությունները ընդհանրապես դատարկ բաժին է, հա։ Ինչը էլի շատ տարօրինական, այսինքն արխիվ գույսն չունի։
Սամվել Մարտիրոսյանի խոսքով կայքը բավականին քիչ ինտերակտիվ է, բովանդակային առումով եւս մեծածավալ չէ։ Երկրորդ ամենաշատ ֆինանսական միջոցներ պահանջածը Երևանի քաղաքապետարանի կայքն է, սակայն որպես կայքի վրա կատարված ծախս քաղաքապետարանը նշել է իր աշխատակիցներին մեկ ծրագրավորողի եւ ադմինիստրատորի 3 տարիների ընթացքում տրված աշխատավարձը։ Երրորդը բնապահպանության նախարարության կայքն է, որը Սամվել Մարտիրոսյանի խոսքով եւս ոչնչով չի առանձնանում։
Ուրեմն գլխանց ասեմ, որ կայքն ենց ասակած, որնա որ բնապահպանություն բառը գալիս է էլեկտրոնային կառավարման բառի վրա։ Այդ դիզայնը ենց արած, որ իրար վրա է գալի։ Մի քիչ փոքր եկանը ընդհանրապես ցած գալիս իրար խառնում է, հա։ Ուրեմն այս ի մտնողը, այստեղ կան ինչ որ էլեկտրոնային կառավարման տարեր, որոնք կարող են ծախսատար լինել։ Բայց ես այդ հետո գտնա պատրաստման մեջ։ Իջուր, չգիտենք ինչ է այս։ Դատարկ է, դա պատրաստման։ Ստատիկ կայք է, որը կարող է արժենա 1-2 միլիոն։
Կայքերի վրա ծախսված գումարի առյուծի բաժինը պետական բյուջեից է, ավելի քան 53.5 միլիոն դրամ։ Սամվել Մարտիրոսյանը հավելեց, որ այն ձևակերպումները, որոնց պատասխանել են նախարարությունները, շատ ընդհանրական են, քանի որ վերամշակում, կատարելագործում, ստեղծում բառերի տակ տարբեր գործողություններ կարելի է դիտարկել։ Ինչ վերաբերում է ինֆորմացիան տրամադրելու գործընթացին, Շուշան Դոյդոյանն այն ընդհանուր առմամբ դրական գնահատեց նրա խոսքով, քանի որ հարցն այդքան էլ զգայուն չէր, 20 հարցումից 19-ին պատասխան տրվել է։ Անպատասխան մնացել է միայն մեկը՝ Պաշտպանության նախարարության հարցումը, որին կրկնակի հարցումից հետո պատասխան եւս տրվել է։
19 հարցումներից, որոնք պատասխան էին ստացել, 16-ին տրվել է լիարժեք պատասխան եւ միայն 3-ն են եղել թերի։ Հետևելով այս թերի պատասխաններին մենք ուղղակի կրկնակի հարցում ենք ուղարկել, որպեսզի արդեն ստանանք ճշգրտող հարցեր են տվել, մեկը ազգային ժողովին էր ուղղվել, մեկը Երևանի քաղաքապետարան, մյուսն գյուղատնտեսության նախարարություն, հիմնականում չէին նշել թե աղբյուրները, որոնք են եղել ֆինանսավորման։ Այո, ես դեռ նայում եմ, ասենք որոշ կառույցներ ազգային ժողովներ եւ այլն, նաեւ դոնորների միջոցներով են ստեղծել, այդ հենց մի քիչ ներելի է, էլի, բայց երբ որ պետական բյուջեից են անընդհատ ամեն տարի դիմում, անընդհատ գումարներ ստանում այդ նույն նպատակի համար, դա իմ համար անհասկանալի է։
Հասմիկ Սմբատյան, Էլեն Չիլինգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Վերջին շրջանում բուրըն քննարկումների առիթ դարձավ այն, որ Փանոս Թերլեմեզյանի անվան Գեղարվեստի պետական քոլեջի տնորեն Նարեկ Արուշանյանի մահից հետո տնորենի ժամանակավոր պաշտոնակատար նշանակվեց Արուշանյանի այրին Աննա Մնացականյանը։ Նշենք, որ վերջինս գրող հրապարակախոս նախկին պատգամավոր Ալվարդ Պետրոսյանի հարցն է։ Նշանակումից դժգոհ են քոլեջի որոշ դասախոսներ, ուսանողներ եւ շրջանավարտներ։ Քոլեջի շուրջ ծավալված վերջին զարգացումներից հետո ստեղծվել է նախաձեռնող խումբ, որն այսօր քննարկում էր կազմակերպել խնդրի լուծման հնարավոր ճանապարհներ գտնելու նպատակով։ Քննարկմանը մասնակցում էր քոլեջի դասախոս տնորենի Թափուր պաշտոնի թեկնածու Դավիթ Դավթյանը։ Նրա կարծիքով պետք է վերջ դրվի տնորենի աթոռը ժառանգաբար փոխանցելու ավանդույթին։
Գեղարվեստի տնորենը պետք է լինի մասնակցելու ոչ ավելի զարգացած գեղարվեստական մասը։ Մասնակցանի հետ չէ կապվում, եւ մասնակցական հանդերի հետ չէ կապվում, թե ուրիշի փորձներով պատահարի, իսկ մասնակցելը կոնկրետ դրա մեջ է լինելու, եւ եթե անձամբ ձեռքաշտում, ես արդեն հավատարի դրա մեջ եմ։
Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում տնորենի պաշտոնակատար Աննա Մնացականյանը նշեց, որ տնորենի աթոռը չի կարող ժառանգաբար անցնել։ Տնորենի Թափուր պաշտոնի համար ինքը ներկայացրել է իր թեկնածությունը։ Ընտրությունը կկատարվի դեկտեմբերի 14-ին, իսկ մինչև այդ ինքն է ղեկավարում, քանի որ տարիներ շարունակ ամուսնու հետ զբաղվել է քոլեջի գործերով։
Ավելի շուտ շոու է, քան աղմուկ, որտեղ ես եթե բարձրաձայն ասում եմ այն բարոյական ցանկությունը, ինչու եմ ես հայտնվել այդտեղ, դա դեռ չի նշանակում, որ դա միակ հիմքն է, որ ես հայտնվել եմ այստեղ, որովհետև թե կրթության, թե գիտելիքների, թե հնարավորությունների տեսանկյունից ես իսկապես որևէ արտառոց աննախադեպ խնդիր, որ ես հայտնվել եմ այստեղ, չեմ տեսնում, քանի որքան էլ տնորենը նկարիչ լինի։
Քոլեջի քանդակի դասախոս Հրանտ Հովսեփյանը նշում է, որ քոլեջում կան մասնագետներ, իրենց գործի գիտակներ, ովքեր տասնյակ տարիներ աշխատում են այնտեղ, իսկ Մնացականյանը չունի համապատասխան կրթություն, նա ոլորտի մարդ չէ։
Այսպեսի տոներն են այն, որ ուսումնարանը հանգարց իր այդ բովանդակությունը, իր անունը, հեղինակությունը չկոսեր, իսկ ուզում այդպես տոներն են։ Ուզում են, որ տոներն մասնագետ լինի, գործից հասկանա։
Տնորենի պաշտոնակատարն ասում է, որ առաջին մասնագիտությամբ մաթեմատիկոս է, իսկ երկրորդ կրթությամբ ազգագրագետ եւ ունի բոլոր նախադրյալները տնորեն դառնալու համար։
Որքան էլ տնորենը նկարիչ լինի, նա միևնույնն է լծվում է կազմակերպական աշխատանքների բերի տակ եւ ինքը իր ստեղծագործական մոտեցումը տվյալ պարագայում չի կարող ունենալ։ Իսկ ես շատ հեշտությամբ կարող եմ կազմակերպել այդ ամեն ինչը պատշաճ կերպով, որտեղ դրա համար գոյություն են համապատասխան մեխանիզմ, գոյություն գեղարվեստական խորհուրդ, որտեղ կարող են ներգրավել ինչպես ներսի դասախոսական կազմից, այնպես էլ դրսից կարելի է հրավիրել մարդիկ։
Դասախոսը մեկ այլ մտավախություն ունի։
Հետո վտանգ կա, որ ինքը կարող ուզենա ազատվել ավակ դասախոսներից, ավակ տարիքի, այսինքն շատ սխալ կլինի իր կողմից, այդ հանգստի չանալու։
Դասախոսներն, ինչպես նաև նախաձեռնող խմբի անդամները նշեցին, որ իրենց հաստատության ներսում առաջացած խնդիրները լուծելու համար իրենք նամակով դիմելու են կրթության և գիտության նախարարին, ինչպես նաև վարչապետին։ Լաննա Մնացականյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հիշեցնեմ, եթերում Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն է։
Մանուկյան Գոհար Մհերի տեսախցիկն ու ձայնագրիչը տեսնելուն պես միանգամից ներկայացավ ու խնդրեց. Ցույց տվեք ինձ ինտերնետով, որ մայրիկս ինձ տեսնի։
Ես ընդունում եմ ծնողների բանից այցելել։ Իշխաբախտը ես սպասում եմ։ Ծնողներից։
Ինչքան ժամանակ։
15 տարի ավելի է, 14 տարի։
Չէ, դե ոչ մի անգամ։
Չէ, չէ, ոչ մամաս, ոչ պապաս, ոչ եկեր։ Ընդանեն ոչ մի չա չեն այցել։
Բայց ճանաչում եք։
Չէ, չեմ տեսել, ինձ համագյուն դեմակատուն, ստեղ եմ մեծացել։
Սովորել էր մի բանաստեղծություն, որպեսի մոր համար ընթերցի, մայրը լսի, հուզվի ու գա իր մոտ։
Ախոտեսքին անուս լեզբի կատել եմ, մայրիկ ջան, ենեք, ենեք, երազ ենեք, եկեք ես, մայրիկ ջան։
Գոհարիկն այն 294 երեխաներից է, որ բնակվում է Խարբերդի հատուկ մանկատանը։ Ծանր պաթոլոգիաներ ունեցող այս երեխաները 6 տարեկանը լրանալուն պես Գյումրիից տեղափոխվում են Խարբերդի մանկատուն։ Մի մասն իհարկե մահանում է։ Մանկատունը նախատեսված է մինչև 18 տարեկան երեխաների համար, սակայն հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ այս երեխաները հետագայում խնամքի լուրջ խարիք ունեն և ոչ մի այլ տեղ չեն կարող ապրել, շարունակում են մնալ այս հաստատությունում։ Իդեպ պետությունը օրական 4000 դրամ է ծախսում յուրաքանչյուր երեխայի խնամքի համար։ Մեզ հետ ունեցած զրույցում ասաց հաստատության տնօրեն Հարություն Բալասանյանը.
Մենք հնարավորություն չունենք ուղարկելու ինչ որտեղ չկա, այդ հարցը լուծված չի հանրապետությունում, բազմաթիվ անգամներ հարցը և բանավոր և գրավոր բարձրացվել է։
Երեխաների մեծ մասը հենց ծնված օրից այստեղ է։ Երեխան հատկապես նա, որ առողջական լուրջ խնդիր ունի, անհրաժեշտ է մինչև 3 տարեկան ապրի ծնողների հետ, քանզի քայլեր, խոսեր, սովորելու ընթացքում անչափ կարևոր է, որ նա զգա ծնողի աջակցությունը, ասում է Հարություն Բալասանյանը, ավելացնելով, որ մեր հասարակությունը ցավոք դեռ պատրաստ չէ ապրել այս սկզբունքով։
Ցավոք սրտի նաև ծննդատներում ոչ պերսոնալը երբեմն արջի ծառայություն են մատուցում, կարծելով թե լավություն են անում ծնողին, ուղղորդում են, որպեսի երեխային լքեն։ Հաշմանդամ երեխաները առավել ևս նրանք կարիք ունեն ջերմ ընտանեկան մթնոլորտի և վերաբերմունքի։
7 տարեկան Միլենան սայլակի վրա է, նա թոքերի հետ կապված խնդիր ունի։ Փոքրամարմին ու սիրունիկ աղջկան վերջերս են տեղափոխել Խարբերդի մանկատուն։ Չի ընդունում ոչ մեկի խնամքը, մոր պահանջն ունի։ Հայացքն անորոշ ուղությամբ սևեռած, ոչ ժպտում է, ոչ խոսում, սակայն գիտակցությունը տեղն է։
Զգայական բանը այսօրն է տրվել, ուրախացել եմ։
Անիրազեկություն, սոցիալական վատ վիճակ, հուսահատություն, սրանք այն պատճառներն են, որի արդյունքում հաշմանդամ երեխան հայտնվում է այս կառույցում։ Շատ դեպքերում այսպիսի երեխայի ծնունդով ընտանիքներ է քայքայվում, ասում է պարոն Բալասանյանը։
Հայրը շատ դեպքերում լքում է ընտանիքը, և հիվանդ և առողջ երեխաները մնում են կնոջ ուսերին, և շատ դեպքերում ստիպված է լինում կինը բերել այստեղ։
Իդեպ Հարություն Բալասանյանը ոչ մի դեպք դեռ չի հիշում, երբ ինչ-որ մի ընտանիք ցանկություն հայտնի որդեգրեր այս խնդրով երեխայի։ Պետք չէ համեմատականներ տանել Ամերիկայի կամ Եվրոպայի հետ, քանզի այնտեղ պետությունը աջակցում է այդպիսի ընտանիքներին, իսկ մեր երկրում դեռևս նման հնարավորություն չկա, ասում է Հարություն Բալասանյանը։
Շատ շատերը լսում են մանկատուն, գասեմ ենք երեխա ենք ուզում որդեգրեր, ինչպես անենք, բայց որ ասում ենք, որ երեխաները խնդիրներ ունեն, հարցը այդպես փակում են, չունենք որևէ դեպք, որ մեզ դիմաց լինի։ Հայաստանից կարծում եմ կան հաշմանդամ երեխաներ, որոնք որդեգրվել են, բայց աշխատում են որդեգրել մինչև 6 տարեկան երեխաները, ովքեր դեռ կարող են այո մոռանալ իրենց անցյալը։
Լքված երեխաներին ծնողները գրեթե չեն այցելում, անգամ կա հատուկ սենյակ ծնողի և երեխայի ժամանակավոր բնակվելու համար, տարվա ընթացքում սենյակը հազիվ 15 օր գործածվի, իսկ երեխաները սպասում են ամեն օր ու վայրկյան։
Փոքրիկ դոմիկի մեջ ապրում, մայրը, միայնա, ցուրտ, խոնավ, բայց միայն նա ուզում ապրանքն է, միապեսնի։
Հարություն Բալասանյանը պատմում է, որ այսօր սալակավոր երեխաների մի մասը վիրահատությունից հետո սկսել է դժվարությամբ, բայց քայլել։ Օրինակ 14 տարեկան Թագուշիկը ցույց տվեց մեզ, թե ինչ հաջողությունների է ինքն արդեն հասել։ Երեխաներն այստեղ կար ու ձև են սովորում խեցեգործություն, փայտամշակում, մակրամե, պարում, երգում են։ Ոմանց էլ հանդիպեցինք համակարգչի առջև տառեր սովորելիս, ու օրը այսպիսի զբաղմունքներով մի քիչ գունավորում են։ Ուրախ պատմություններ են այստեղ երբեմն լինում, այնպիսին, ինչպիսին օրինակ պատահեց Համլետիկի հետ։ Մանկատունը գտավ նրա մորն ու զույգ եղբորը, որոնք բնակվում են Լեռնային Ղարաբաղում։
Իր եղբորը, որ տեսնեք, իրենից ոչ մի բանով չի տարբերվում, ու վերջի երկու վիրահատությունները մենք հնարավորություն ստեղծեցինք, որ որպեսի երեխային մայրը խնամի։ Մենք իհարկե նախապատրաստում ենք, որ ինքը գնատուն, բայց կարծում եմ, որ չի ստացվի, զուգահեռ նաև իրեն նախապատրաստում ենք ինքնուրույն ապրելու։
Մեզ ճանապարելիս Հարություն Բալասանյանը պատմում էր, որ նոր շինություններ, հարմարավետ պայմաններ են պատրաստվում ստեղծել առաջիկայում, սակայն շատ կցանկանար գար մի օր, և այս հաստատությունը միայն ցերեկային խնամքի կենտրոն դառնար։ Անուշ Մկրչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Լոռու մարզի գյուղերում շատերը արտագնե աշխատանքով են ապրում։ Պատկերը հստակ երևում է հատկապես Ծաղկաբեր գյուղում, որտեղ աշխատունակ տղամարդկանց մեծ մասը աշխատում է հանրապետությունից դուրս։ Գյուղապետ Արծրուն Սանթրոսյանի ներկայացրած տվյալների համաձայն գյուղում 760 տղամարդ կա, որոնցից աշխատունակ են մոտ 500-ը։ Նրանցից 350-ը շարունակաբար մեկնում են արտագնե աշխատանքի։
Գրեթե 80%-ը այդ ընտանիքներից ունեն արտագնա աշխատանքի մեկնող մարդիկ, գրեթե 80%-ը։ Հիմնականում թոշակառուներ կան, որ ասենք դրանց ընտանիքից մեկնողներ չկան, հիմնականում այդ տիպի մարդիկ, այդ ընտանիքներն են, որ արտագնա աշխատանքի մեկնող աշխատուժ չունեն։
Գյուղում աշխատանք չկա, այսօրվա պայմաններում հողագործությամբ զբաղվելը ձեռք չի տալիս, քանի որ ոռոգման խնդիր ունեն։ Աշունը գյուղացին վնասով է փակում, պարզաբանում է գյուղապետը։ 1400 բնակչից ընդամենը 28-ն են աշխատում գյուղում, այլ աշխատատեղ այստեղ չկա։
Դպրոցում աշխատում է 21 ուսուցիչ, գյուղապետարանում են աշխատում 5 հոգի, բուժպունկտում 1 հոգի, հայփոստում 1 հոգի, այլ աշխատանք չկա։
Ծաղկաբերում բնակվող Հովանես Հովանիսյանի ընտանիքում ապրում են հայրը, մայրը, կինը, երկու երեխաները, եղբայրը կնոջ հետ և փոքր եղբայրը։ 9 անձից բաղկացած Հովանեսի ընտանիքը ապրում է հոր և եղբոր արտագնա աշխատանքի հաշվին։ Ընտանիքի մյուս անդամները չեն աշխատում։ Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում Հովանեսը պատմում է, որ իր ընտանիքը արդեն երկար տարիներ է արտագնա աշխատանքով է ապրում։
Հայրը շատ շուտ վանեց, ասեն 20 տարեկան հասակից է գնաց արտագնա աշխատանքի։ Եղբայրս 2002 թվականից է գնացել իր այդ արտագնա աշխատանքի։ Գյուղում էլ ապրելակերպի միջոցը ստեղծելը շատ բարդ է, դրա համար գնացել են արտագնա աշխատանքի, ստեղծել են որոշ գումար, դրանով ապրել գոյատևել։
Հովանեսը պատմում է, որ հայրը և եղբայրը շինարարություն են անում, թեև արտագնա աշխատանքից ստացած եկամուտը հազիվ է բավականացնում, սակայն դա ավելի լավ է, քան գյուղում մնալը։ Ասում է, գյուղում չես կարող գումար աշխատել։
Եթե ինչ-որ մի որոշ գումար էլ աշխատում են, դուրս են աշխատում, ասես գումարը աշխատելու հնարավորություն պայման չկա։ Դասենք, եթե արտագնա աշխատանքի չգնաս, թեկուզ հագիտ նոր հագուստ դու չես կարա ստեղծես առնես, որովհետև եթե մի հատ քո գյուղի ստեղծած ինչ-որ մի բան պետք է վաճառես, վաճառելու նպատակային պետք լինի, որ կարենաս ձմռան տակից դուրս գաս, ալուրա, փայտա կամ ասենք գազը, դրա կոմունալու վճարը պետք է կարողանաս փակես։
Ծաղկաբերի բնակիչներից մեկն էլ Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում նշեց, որ գյուղում դեռ խորթային տարիներին էին մեկնում արտագնա աշխատանքի։ Եթե դա չլիներ, գյուղացին չէր կարողանա ապրել, ասում է կինը։ Հողից ստացած եկամտով միայն առօրյա ծախսերն են հոգում։
Կարեն ցանուն կարտոշկա ենք ցանում, բայց դա էլ մեր կարիքների համար էլի չենք տանում։ Մենք ոչ ցորեն ենք վաճառում, ոչ կարի ենք վաճառում, կարտոշկեն էլ ասի ջան, դարձրել են 50 դրամ, այլ եթե ուզենանք վաճառենք, այդ էլ չենք վաճառի։ 120 դրամ ծախսում ենք, որ 1 կիլոգրամ կարտոշկա արտադրենք, բայց չենք կարող այժմ վաճառենք։
Իսկ ինչ վերաբերում է երեխաներին և նրանց կրթությանը, ապա առանց արտագնա աշխատանքի հնարավոր չէ ապահովել երեխաների բարձրագույն կրթությունը։ Նրա ամուսինը 30 տարի շարունակ մեկնում է արտագնա աշխատանքի և շատերի նման շինարարություն է անում։ Ուսանող տղայի վարձը 520,000 դրամ է, և որպեսի այն վճարեն, ամուսնու հետ միասին աշխատում է նաև իր մյուս զավակը։
Գյուղի պայմաններով գյուղացին 520,000 դրամ վարձ չի կարող մուծել, գյուղի այդ պայմաններում էլ պետք է լինի արտագնա աշխատանքը, որ կարողանանք ուսանողին պահենք, այդ վարձը մուծենք, որ այդ ուսանողը դուրս չմնա վարձի պատճառով, դա ցավոտ է, էլի այսօր ցավոտ է։
Անկան բարձրագույն կրթություն ստացած երիտասարդներն են մեկնում արտագնա աշխատանքի, գնում են որպեսի ոչ թե գոյատևեն, այլ նորմալ ապրեն, բացատրում է կինը։ Նարե Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Լոռի։
2007-ից մի խումբ երիտասարդ արվեստագետներ համախմբվել ու ստեղծագործում են միասին, թեև բոլորն էլ առանձին-առանձին իրենց աշխատելու ոչն ու ձեռագիրն ունեն։ Միասին ստեղծում են ժամանակակից արվեստի գործեր, որոնք մեր կյանքի ու մեր ժամանակների մասին են։
Ինչով որ մենք զբաղվում ենք, դա ժամանակակից արվեստը չի բաժանվում քաղաքականությունից, սոցիալական իրավիճակից, որովհետև արվեստը ու ժամանակակից կյանքը իր բոլոր սպեկտակներով դրանք համընթաց գնում են, ու շտվանից այդ բանը, այդ արհեստական բաժանումը, որ երը ճիտոն մենակ մուզիկանտ է, հա, ճիտոն չզբաղվել պոլիտիկ, այդ բաները, այդ կլիշեները շտվանից դուրս են եկել, ու մենք այդ կլիշեներին չենք ետել։
Արտլաբը 2008-ի նախագահական ընտրություններից հետո սկսել է ակտիվ գործունեությունը, իրագործել բազմաթիվ արվեստի նախագծեր, ցուցահանդեսներ, տպել ու բաժանել թրուցիկներ, արել գրաֆիտիներ քաղաքի տարբեր անցումներում։ Հենց այս նախագիծն էլ Արտլաբի տղաների ամենահայտնի աշխատանքներից է։ Գետնանցումներում նրանք պատկերել են Նիկոլ Փաշինյանի դիմանկարը, գլխի վայր շուրջ եկած ոստիկանի, ինքնասպանություն գործած զինվորի և մի շարք այլ պատկերներ։
Ապրելով այս երկրում ու լինելով ակտիվ քաղաքացի, ունենալով քաղաքացիական ակտիվ դրսևորդիր, մենք մեր մասնագիտական կարողությունները օգտագործում ենք մեր իդեաները, մեգաապարները տարածելու համար։
Անցումներում նրանց գրաֆիտիները երկար կյանք սովորաբար չեն ունենում։ Նկարվելուց շատ ժամանակ չանցած ջնջվում են պատերից, իսկ ամենակարճ կյանքը ընդամենը մեկ գիշեր ունեցել է ինքնասպանություն գործող զինվորի գրաֆիտին։
Այդ գործը ընդամենը մեկ գիշեր մնաց, մյուս օրը մենք իմացանք, ոչ թե իմացանք, այլ մյուս օրը արդեն ծածկված էր էլի սպրեյով։
Գրաֆիտիների շարքին է պատկանում նաև ԱԺ-ի պատգամավոր Նիկոլ Փաշինյանի դիմանկարը, որ արվել է քաղաքի մի քանի տարբեր տեղերում։
Այդ ժամանակ Նիկոլը բանտում էր ու պահանջում էինք նրա ազատությունը, ու պետք է ասեմ, որ այդ գործից հետո մեզ հրավիրեցին ոստիկանություն, կենտրոնի բաժին, ու հետաքրքիր է, որ ոստիկանությունում բավական մեծ դոսյե կար մեր գործերի, բավական բարձր որակի ֆոտոներով, նույնիսկ մենք տենց պորտֆոլիո չունենք։ Մեզ հրավիրեցին, բայց ինչ է կանոն, ինչ խոլիգանություն է, բան է, վարչական դուժ է ձեզ հասնում։ Մենք էլ բարձ և բաց բացատրեցինք, որ մեր արածը ոչ խոլիգանություն է, ոչ վանդալիզմ է, այլ մեր քաղաքական հայացքների ցուցադրություն է։
Ժամանակակից հասարակության ու պետական համակարգի ամենասուր խնդիրները հայտնվում են Արտլաբի արվեստագետների ստեղծագործությունների կենտրոնում։ Արվեստագետները Հայաստանի առջև ծառացած խնդիրները համարում են բարդ ու խճճված ու կարծում, որ ստեղծված իրավիճակի ելքը իշխանության փոփոխությունն է։
Եթե ուզում եք ձեր երկիրը փոխվի, պետք է լինի իշխանակփոփոխություն, պետք է վերանա ամբողջ այս հանրապետական գաղափարները։
Պետք է դարձված իշխանություն, ով ուզում է դա լինի, մենք ունենք ինչ-որ նախապատվություններ, բայց եթե իմ ընտրած թեկնածուն պարտվի, բայց ես իմանամ, որ նա պարտվել է արդար պայքարում, ես կշնորհավորեմ իր սատերնիկին, հա։
Արվեստագետները փափագում են ոչ թե մշակութային, այլ տնտեսական հեղափոխություն, որից հետո, ինչպես բացատրում են, մշակութային հեղափոխությունը մեկ քայլ է։
Խնդիրը նրանում, որ պետք է ազդեմ մարդկանց գիտակցության փոփոխության վրա, քանի որ մեր հասարակությունը տահաս վիճակում է գտնվում, ու ասենք այդ ներդրական ցնդաբանությունը այսօր պրինցիպի դարձել է պետական գաղափարախոսությունը, ընդգործում ենք այսօր ռասիստական գաղափարախոսությունը մնացող իշխանությունների հետ, ու իրանց տնտեսական քաղաքականությունը էլ ռասիստական, այսինքն ապահովել ոչ թե հավասար հնարավորություններ, այլ ապահովել տնտեսական հնարավորություններից օգտվելու այն մասին, որը հենց իրանց ընտրյալն է։
Հայոց արդյունքներ են ստեղծել, որը մեր թուլ կատեգորիան է վերցել, թուլ կատեգորիան միասեռի կատեգորիան, ու պայքարում են դրանց դեմ։ Կոնկրետ դուրս պրոբլեմները թողած, կոնկրետ դուրս պրոբլեմները թողած, պայքարում են միասեռի։ Դա թուլ կատեգորիան է վերցել, որ իրանք այնտեղ իրանց ինքնահարտ է, ուրիշ ոչ մի բան չի կարող։
Ազգայնական շարժումները ոչ մի լավ փոփոխություն երկրում չեն բերի, ի տարբերություն դրանց հասարակական շարժումները դրական ազդեցություն ունեն, 7-8 տարի առաջ նման շարժումներ համարյա չկային, նշում է Արան։
Հետաշխարժումն էլ փոխվում, ասենք, ու ես կարծում եմ դա մեր բոլորի ու մեր հասարակության նվաճումն է, ու հենց այդ մարտի 1-ի 10 զոհերը ու հարավոր վիրավորների այդ մարդկանց նվաճումն է նաև, որ այսօր բավական Հայաստանում փոփոխություն կա։
Նոյեմբերի 23-ին Մոսկվա կինոթատրոնում կայացավ «Ներդուրս» բառային ներկայացման պրեմիերան։ «Ներդուրս», «Ներս» և «Դուրս» ասում է բեմադրության հեղինակ Պարուհի Թենի Մաթյանը, բացատրելով, որ լինելով սփյուռքահայ վաղուց նպատակ ուներ հայրենադարձությանը նվիրված ներկայացում բեմադրել։
Ինչ թվում է մեծամասնության ասելիք հենց այն, որ մենք միայն
միանալով կարող եմ ինչ-որ արդյունք ստանալ։ Շնորհակալություն եմ իմ հայրենիքին, որովհետև ինչքան էլ դժվար էր եղել տարիները, ես կյանքում չեմ կարող բողոքել, որովհետև նաև դժվարության կողքին եղել են լիքը-լիքը դրական լիցքերը, որ ինձ ուժ են տվել և դրական լիցքերը ինձ հաղորդել։ Խորանում եմ հայրենիքի աղջեր բոլոր բոլոր
և մեծացել է Իրանում, ապրումները, դաստիարակությունն ու մտածողությունն է ներդրել 45 րոպե տևողությամբ պարային ներկայացման մեջ։ Ներկայացման երաժշտության հեղինակը հայտնի հեղինակ կատարող Վահան Արտրունին է, ոճային առումով համակարգչային էլեկտրոնային երաժշտություն է, ժանրի տեսակետից world music, այսինքն համաշխարհային երաժշտություն, ասում է Վահան Արտրունին։ Դրա կարծիքով իր գրած երաժշտությունն ու թենի պարային ներկայացումը իսկապես համահունչ են։
Ես պատկերացնում եմ, որ Թենիին հնարավորություն են ձեռնում էր փորձելու համար պրոֆեսիոնալ հնարավորություններ, հա, այսինքն խնդիրներ նա չունենար փորձատերի հետ, խնդիրներ չունենար արտիստների զբաղվածության հետ, չէ՞ որ բոլոր արտիստները գալիս են փորձերի հիմնական իրենց աշխատանքից և ուսումնավայրից այդ ժամերից հետո։ Եվ պատկերացնեմ, որ 7 ամիս նման պայմաններում աշխատած գործը այս տեսքի է բերվել, սա ուժերի գերլարում է պահանջում և ֆանտաստիկ նվիրվածություն գործի։
Ներկայացումն ուղեկցվեց էկրանի վրա ցուցադրություններով։ Ներկայացման ընթացքում ներկայացվում է, թե ինչ ուղի է անցնում յուրաքանչյուր սփյուռքահայ Մայր Հայաստան հասնելու համար։ Մեծ Բրիտանիայի ժամանած Շաքե Մեյջոր Չիլինգարյանը մարմնավորում էր Մայր Հայաստանի կերպարը։ Պարողները սփյուռքահայերի կերպարանքում այն ճյուղերն էին, որոնք ձգտում էին կենաց ծառի արմատներին հասցնել իրենցից մի փոքրիկ մասնիկ, ծաղկեցնելով կենաց ծառը։ Ներկայացմանը ներկա էր նաև Հայաստանի Հանրապետության սփյուռքի նախարար Հրանուշ Հակոբյանը։ Նրա կարծիքով պարային ներկայացումը շատ գեղեցիկ էր, պարողներն էլ պրոֆեսիոնալ վարպետություն ցուցադրեցին, սակայն նախարարի կարծիքով սևի փոխարեն կարելի էր ավելի վառ ու լուսավոր գույներ օգտագործել։
Գաղափարը շատ գեղեցիկ էր, կենաց ծառը, կենաց ծառը կնոջ կերպարով պարուհու դեմքով ներկայացնելը, կարծում եմ մի քիչ սև մասը շատ էր, կարելի էր կրճատել և դեպի կարմիրը, սպիտակը, լուսավորը շատացնել, ես երկի այդ կարծիքը կհայտնեմ իրեն, ընդհանուր առմամբ փայլուն էր կատարումները։
Ներկայացման հյուրերից էր Նարեկացի արվեստի միության տնօրեն Նարեկ Հարթունյանը։
Երևակայությունը, մայրությունը, ներդաշնակությունը բնության հետ, Մայր Հայաստանի քաղաքը, երաժշտության հետ ներդաշնակ, բար արվեստը, բոլորը միանում են և մեզ դարիս են այսպես ձեսի միջոցով հրաշալի պատկան, սիրել Մայր Հայաստանը։ Եվ ձիլերը, որոնք պարում էին, որ ծաղկում էին, որ վերջում կյանքի ծառը, հրաշալի երևակայությամբ։
Աննա Բարսեղյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։ Այսօր
այս ժամի համար նախատեսել էինք այսքանը։ Մեզ միացեք ամեն օր ժամը 16-ին 102 FM-ով, իսկ Ազատություն ռադիոկայանի հիմնական թողարկումը լսեք ինչպես միշտ ժամը 19-ին։ Մեր ինտերնետային հասցենը www.azatutyun.am, այստեղ կարող եք գտնել նաև մշտապես թարմացվող վիդեոռեպորտաժները։ Մեր հեռախոսահամարն է 54 40 47։ Ձեզ հետ էր Էլեն Չիլինգարյանը, մինչ նոր հանդիպում. We'll be right back.